birokrasi dari kampus kami. Dan
saya lihat wajah-wajah kalian, mulai dari yang di belakang, misalnya Pak Joni di belakang, sampai depan Bang Fang atau saya, itu selalu apa ceria dan penuh senyum dan make me feel very happy. Di sini saya benar-benar merasa bahagia, dan bahagianya ini mendorong saya untuk peringatkan waktu yang berpanjangan. Meta paling tahu kebiasaan saya. Ini sampai jam berapa nanti? Jam 4? Oh, sampai jam 5. Ya, tapi nanti begini. Mungkin ya, mungkin kalau topik ini luar biasa sebenarnya yang akan kita bicarakan. Tapi topiknya ini topik kemarahan. Marah. Marah ini apa? Cara menanggulangi kemarahan ini bagaimana? Ini topiknya di sini. Nah, saya duduk di sini ini merasa mempunyai sedikit percaya diri kalau membicarakan mengenai kemarahan, karena saya jagoan sekali urusan kemarahan. Tapi persoalannya, kebanyakan dari kalian kan nggak pernah marah kan? Jadi ini sukar sekali untuk kalian bisa tahu, kalian pernah marah nggak? Ini kalau untuk yang nggak pernah marah ini memang lebih sulit untuk. Tapi misalnya diasumsi kalian pernah marah, dan mungkin apa pernah, siapa yang mungkin pernah marah? Oh, hampir semua. Siapa yang sering marah? Jadi kita satu klub sama-sama. Jadi mungkin akan lebih mudah dalam apa membicarakan hal ini. It's very good. Meskipun yang kita bicarakan ini hal yang sifatnya sehari-hari, marah ini kelihatannya, tapi marah ini mempunyai kedudukan yang luar biasa di Buddha Dharma. Dikatakan marah ini sifat dari marah, bahkan diberi kata khusus. Katanya ini marah ini di Buddha Dharma disebut visha. Visha ini bahasa Indonesianya racun. Bisa. Lalu jadi bahasa Indonesia bisa, bisa. Ini dikatakan yang membuat kita selalu tidak mengalami ketenteraman batin, bahkan yang membuat kita selalu dilahirkan di alam ini berulang-ulang. Ini memang banyak sekali sebabnya. Dikatakan ada 84.000 macam. Dari 8, udah jangan khawatir dulu, kita gak akan membicarakan yang 84.000. Yang 84.000 ini bisa diringkas dikatakan menjadi 10 sebenarnya. 10 ini kalau diringkas lagi menjadi 6. 6 ini diringkas lagi menjadi 3. Sebetulnya 3 ini nanti penyebabnya satunya. Tapi dalam 3 ini yang disebut Trivisha. 3 racun yang meracuni di sini. Kata racun, visha, ini mempunyai, oh so nice to see you. Apa, kata racun, visha ini mempunyai arti yang khusus. Artinya, kalau orang dengan keracunan itu, misalnya yang bengkak di tangan sedikit ini, menjadi bengkak semua. Lalu misalnya tangan ini kena keracunan. Itu yang kalau kita gunakan, kalau dikatakan tangan ini bengkak ini, kita kata yang disebut di sini infeksi kan, radang. Biasanya ini setempat. Tapi kalau orang bilang kata keracunan itu setempat atau bukan? No, itu whole body keracunan, semuanya keracunan. Jadi dikatakan ini disebut visha ini karena memang meliputi permeates, bahasa Inggrisnya permeates, menyebar dan memasukin semua, meresap ke semua badan kita dan semua pikiran kita ini hampir setiap saat dipengaruhi oleh yang namanya anger ini di sini. Nanti kita bersama-sama akan mencoba menganalisa tidak hanya dari technical, istilah-istilah teknis, tapi juga dari pengalaman sehari-hari. Bahkan dibalik sebenarnya, nantinya mungkin nanti siang, nanti sore, mudah-mudahan kita lebih tahu apa yang kita sebut marah ini, di mana tempatnya, dan apa itu kemarahan, mengapa kemarahan itu begitu penting untuk dibicarakan begini. Dan sebetulnya kita, kalau memang yang tunjuk tangan tadi, kita semua tahu bahwa kemarahan ini salah satu hal yang paling tidak nyaman. Dan marah ini apa artinya? Saya nanti minta tolong dibantu. Pertamanya kita bersama-sama mendefinisikan tentang marah. Ya. Nah, hand microphone ada kan? Ya, ada nanti ya. Sebentar. Nah, untuk itu ini bukan dalam bentuk ini bukan karena apa, istilahnya siang ini kita sharing aja, berbagi bersama-sama. Jadi apa yang kalian ada di pikiran yang ingin diutarakan, silahkan diutarakan setiap waktu. Tunjuk jari kalau punya apa, pendirian atau pertanyaan, anytime silahkan tanya. Dan nanti bersama-sama kita akan mencoba menganalisa ini. Teks yang saya gunakan hari ini, saya pikir saya menggunakan teks dari Master Shanti Dewa. Ini ditulis di abad ke-7 kurang lebih. Jadi ini waktu teks ini disusun di Indonesia, waktu itu dinasti Shalendra masih jaya di sini. Jadi hampir waktunya bersamaan dengan apa, cemerlangnya agama Buddha di tanah air kita ini. Teksnya approximately about the same age, kurang lebih. Namanya Bodhicarya Bhattara atau cara hidup. Bodhisattva terjemahnya apa ini? Cara itu Bodhisattva. Ini teks yang terutama bab ke-4 yang akan membicarakan mengenai kemarahan ini. Meskipun dalam ini artinya bentuknya bukan sebagai apa diskurs, sebagai lecture, tapi sharing, kita sama-sama jadi interaktif istilahnya. Tapi mungkin ada baiknya supaya kita ini mempunyai positive energy, mempunyai apa, suatu keheningan pikiran, dan bisa berkonsentrasi yang mungkin lebih baik, mungkin kita melakukan meditasi singkat saja. We do that. Ini intinya sebelum kita nanti bermeditasi, mikirnya begini. Kita datang siang ini ke sini. Ini kita berkorban waktu, kita berkorban tenaga, berkorban uang dan sebagainya. Sebetulnya kalian tentunya di Jakarta ini punya banyak pilihan. Daripada ke Wihara Satya Dharma ini, kalian tentunya bisa jalan-jalan dimanapun di Jakarta ini, banyak sekali tempat-tempat yang kalian bisa kunjungi. Tapi kalian memutuskan untuk datang ke sini, tentunya ini luar biasa sekali, karena keinginan kalian ingin menjadi orang yang lebih baik, you know. Kalian ingin mempunyai keinginan supaya kalian bisa lebih berguna. Nah, di sini saya kira keinginan begini ini selalu menimbulkan apa yang disebut di bahasa Sanskertanya punya suatu potensi energi positif yang ada di dalam pikiran kita. Energi positif ini nanti yang memaksakan kita melihat sesuatu secara positif. Energi positif ini yang biasanya disebut pahala ini. Tapi saya kira kok pahala ini kurang cocok mestinya. Sebetulnya bentuknya ini dalam segi seperti energi positif ini. Ini nanti yang memaksakan kita kalau melihat sesuatu ini sebagai sesuatu yang nyaman, yang positif, yang mendorong kita malah lebih untuk menjadi lebih efisien dalam menjalani hidup kita dan sebagainya. Nah, makanya ada baiknya kalau energi positif yang akan kita buat dengan datang ke sini ini dan bersama-sama sharing mengenai Buddha Dhamma ini, kita perkuat dengan motivasi yang kuat. Meskipun tujuannya datang ke sini ini kita ingin jadi orang baik, tapi saya usul kalau bisa motivasinya begini. Saya datang ke sini supaya saya nanti bisa tahu sedikit mengenai kemarahan, tambah pengetahuan supaya saya menjadi orang yang lebih baik sedikit mungkin, mudah-mudahan banyak, tapi mudah-mudahan bisa merubah cara hidup kalian, bisa merubah cara pandang kalian tentang kemarahan ini sedikit atau banyak, nggak soal. Tapi tujuan saya menjadi lebih baik ini supaya saya bisa lebih berguna buat orang-orang di sekeliling saya, supaya saya bisa membantu orang tua saya, anak saya, cucu saya, tetangga saya, supir, pembantu, everybody, supaya saya pada dasarnya betapapun sedikitnya saya ini maju, saya pastinya lebih bisa berguna untuk orang-orang di sekitar saya. Saya usul motivasinya itu. Jadi dua hal, kita menjadi lebih baik, mencapai sesuatu yang lebih baik, tapi gunanya menjadi lebih baik ini tidak supaya kita ini lebih nyaman, kita no, tapi gunanya supaya kita ini lebih bisa berguna buat orang-orang di sekitar kita. Oke, ya, ini motivasinya. Lalu dengan motivasi ini kita berdekat apapun yang ada di pikiran kita. Ini dikatakan cara mendengarkan Dharma ini dikatakan seperti perumpamanya yang diperingatkan harus diingat mengenai tiga belanga. Belanga yang pertama adalah misalnya belanga yang kotor mulanya dalamnya. Jadi belanga yang kotor di dalamnya ini diisi apapun selalu akan tercemar. Ini artinya kita ini sudah mempunyai cara pandang tertentu, sudah mempunyai banyak fixed ideas gitu, sudah punya cara pandang tertentu. Jadi diisi apapun yang baru, misalnya kalau ada yang baru, kalian mau tidak mau tercemar oleh pandangan-pandangan kita yang sudah kita punya ini. Jadi dengan sendirinya lalu tidak begitu efektif. Kemudian yang kedua ini belanga yang bocor. artinya apapun yang di dalam dia diisi akan keluar lagi. Sebetulnya juga nggak begitu banyak gunanya. Yang ketiga, belanga yang justru terbalik, artinya sama sekali nggak bisa terisi. Yang baik begini, yang baik karena ini nanti sifatnya interaktif, jadi pemasukan kita semua ini dibalik seperti belanga yang bersih. Artinya diterima dulu aja. Tapi yang penting, jangan percaya, jangan hanya diterima begitu saja. Misalnya ada sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal, misalnya ada sesuatu yang rupanya sangat tidak biasa, yang janggal, itu pun jangan kita tolak. Kita taruh aja di rak buku di atas, nanti dikunjungi lagi, tapi jangan ditolak dulu. Dengan begitu kita benar-benar seperti belanga yang bersih. Kita dengarkan, kita hadapkan, mudah-mudahan ada yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari ini. Setiap kali saya lihat di sini, terutama di Satya Dharma, saya selalu lihat banyak wajah-wajah yang saya kenalin maupun wajah-wajah baru. Buat saya itu tidak ada bedanya. Buat saya semuanya ini sama. Saya dan kalian semuanya sama. Karena memang dasarnya sebagai manusia kita ini semuanya sama. Tapi kalau kita mulai menganalisa dengan menambah saya dari Australia, saya lelaki, saya begini, nah mulai lain, tambah lain lagi. Tapi saya ingin hari ini ingin berkomunikasi sebagai satu orang ke orang lain. Adalah sama, kita seperti manusia, kita semua yang sama. Sehingga dengan begitu komunikasi ini terbuka secara terbuka, tanpa ada apapun yang kita judge dan sebagainya. Itu perasaannya nyaman, seperti saya harap berapa jam ini yang akan datang kita bisa berbincang-bincang sebagai teman, sebagai all the same, same level. Jangan, saya memang duduknya agak tinggi ini supaya bisa kelihatan kalian aja. Bukan berarti saya lebih pandai atau begitu. No. So we do that. Nah, dengan landasan motivasi seperti itu, yaitu untuk supaya kita menjadi orang yang lebih baik, supaya kita bisa lebih berguna buat sesama, buat ini, kita just do a very short meditation. Duduk, kalau bisa jangan senderan, tulang belakangnya yang lurus, dikatakan ini yang paling penting, ini tulang belakang ini harus lurus, karena di sini ini salah satu keuntungannya bermeditasi ini meratakan pernapasan supaya nafasnya lebih berbunyi. Dan yang penting, kita tinggalkan apa yang kita pikirkan tadi pagi, jangan, dan juga apa yang kita pikirkan nanti malam mau makan apa, besok ada urusan apa, kita tidak usah kita pikirkan dulu. Dan dengan begitu kita mencoba membawa perhatian kita, kesadaran kita di sini dan saat ini, here and now. Kita merasa begitu, dan nantinya apapun yang terjadi ini selalu kita terima dengan hati terbuka, dengan tujuannya hanya ingin mencari jalan supaya kita bisa lebih berguna buat sesama. Tangan kalau mau ditumpangin di kaki boleh, tapi kadang-kadang biasanya juga tangan kanan di atas tangan kiri, ibu jari menyentuh begini, itu juga menolong sekali. Tapi kalau mau ditaruhkan di lutut, oke aja. Kepalanya tidak terlalu menunduk, tidak terlalu mendongak. Intinya melihat begini. Dan dikatakan lidah ditekankan di antara pertemuan antara gigi dan atap mulut di atas, tujuannya mengurangi keluarnya air liur. Dan kelopak mata tidak usah dipejamkan yang keras, sehingga menimbulkan kerut-kerut di dahi, tapi apa, dibiarkan aja supaya menutup dengan sendirinya. Dan yang paling penting, smile di bibir, take joy, agar kegembiraan kita dapat bermeditasi. Di sini yang paling penting, jangan mengosongkan pikiran, tapi mencoba mengkonsentrasikan pikiran. Meditasi bukan berarti tidak berpikiran apa-apa. Justru meditasi ini memusatkan pikiran ke satu hal. Dalam hal ini kita pusatkan keluar masuknya udara lewat lubang hidung kita. Jadi napas yang kita jadikan tambatan untuk mungkin beberapa menit, kita coba perhatikan dengan motivasi yang jelas. Kita coba perhatikan keluar masuknya napas tanpa memberi ulasan, memberi komentari, dan kalau ada pikiran yang datang pun dibiarkan, jangan dilawan dan jangan ditanggapi. Okay, we start. Itu sendiri, yaitu tiga aksara dari bahasa Sanskerta A, U, M, yang dari Om. Intinya jika kita mengucapkan Om, ini memberi apa energi, dan all the negative energy supaya tersebar. And all positive. Mari di depan masih banyak tempat. Oke, okay. Sekarang kita mulai dengan mungkin saya minta bantuan pertamanya. Saya ingin beberapa dari kalian saya diberi apa bantuan. Apa itu kemarahan? Kalau nggak bisa jawab kemarahan dalam arti kata bendanya, kata kerjanya juga nggak apa-apa. Marah itu apa? Karena tadi kalian banyak yang sudah tunjuk tangan, paling tidak sudah pernah marah meskipun pernah kan marah. Tapi mungkin tidak begitu sering marah, atau terutama yang sering marah. Coba saya dibantu. Apa mungkin 5-6 pendapat kemarin? Siapa yang mau volunteer? Marah itu apa? Coba siapa yang mau membantu pertamanya? Please. Kamu, kalau menurut kamu marah apa? Ya. Yeah. Pakai ini, silakan. Jadi yang belakang bisa dengar. Ini tujuannya untuk itu aja sih.
Marah itu energi yang saat yang kita nggak puas terhadap sesuatu.
Energi.
Marah itu energi ketidakpuasan kita
sesuatu. Marah itu energi terhadap
ketidakpuasan
kita karena kita tidak puas. Lalu dengan kenyataan dan terbuka hati. Oh, oke. Okay. Enggak, saya untuk memperjelas saja. Misalnya, kalau dendam itu marah atau enggak?
Marah.
Karena juga karena kamu tidak puas.
Ya,
tadi kok disebut energi, itu menarik sekali. Maksudnya apa energi ini? Iya. Coba minta tolong boleh, minta boleh tetangga, boleh silakan. Energi itu kenapa kok energi? Menarik sekali. Maksudnya energi apa? No. Everything's like that. Kita semua di sini, makanya saya bilang kita semua sama kan? Kita semua sama sebagai manusia aja, sebagai seperti saudara semua. Dengan sendirinya pandangan itu hanya pandangan saya sendiri masing-masing. Tidak usah harus. Ayo silakan teman. Datang dari jauh dari Jogja. Oh, luar biasa. Oh sekarang di Jakarta. So nice to see you. Great. Yeah, great. Gimana? Jadi silakan pandangan apa tadi menurut pandanganmu gimana?
Mungkin sebelum aku kasih pendapat mengenai apa kemarahan itu, yang dimaksud kemarahan kembali tentang energi ketidakpuasan kita terhadap sesuatu. Jadi mungkin ketika misalnya kita marah, pasti ada sesuatu yang tidak memenuhi keinginan kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuatu terjadi di luar keinginan kita. Dikatakan itu semacam energi, kenapa? Karena itu seolah dia punya suatu kekuatan sendiri yang seakan-akan kita tidak mampu untuk mengubahnya, dan kita lebih sering mengikuti dia, terbawa olehnya.
Beautiful. Kenapa? Oh, itu yang maksudnya persis. Terjemahnya benar kan ya? Oh, ya benar. Oh. Ya memang harus begitu itu kalau jadi keponakan yang baik. Very good, very good. Coba yang lain coba dibantu. Marah ini sangat menarik. Ini apa definisinya? Coba yang di sayap kanan di sini. Siapa yang mau bantu? Ya, coba slide. Marah itu kebencian. Kita tidak senang kepada suatu objek. Objeknya ini bisa benda, benda atau benda, manusia atau apa saja. Very good, very good definition. Wah, ini so far so good. Dua. Coba siapa lagi yang mau bantu marah? Ya, silakan. Itu tadi kata tidak wajar. Lalu yang wajar ini bagaimana? Yang matang pun bisa marah loh. Jadi wajar dalam hal ini, apakah hampir sama dengan norma-norma yang bisa kita dapat? Enggak, saya ingin jelas yang disebut wajar di sini.
Artinya, seorang berubah terhadap si X, berubah si X itu marah, tapi terhadap si Y, marah.
So ini kita membicarakan apa proses kemarahan itu sendiri, bukan marahnya definisinya ini. Jadi artinya wajar dalam kata ini tergantung dari orangnya. Ada yang bisa sesuatu hal, namanya siapa? Ferry sebelahnya? Hah? Saya nggak dengar siapa?
Aku.
Yang dikatakan aku tadi marah ke objek, manusia, benda ataupun apapun. Itu kalau menurut Pak Ferry jadi apa, meskipun dari yang sini marah ke orang lain gitu ya, tapi tidak semua orang yang dimarahin ini penerimanya sama semua. Apa maksudnya begitu itu? Tergantung dari X atau Y tadi, yang Y mungkin menganggap itu tidak sesuatu yang patut untuk menjadi marah, padahal untuk X itu menyebabkan sesuatu kemarahan. Itu lebih jelas. Jadi relatif. Jadi artinya tidak ada sesuatu itu yang mempunyai sifat memang kalau itu muncul selalu akan menimbulkan kemarahan. Tergantung. Misalnya apa ya? Dilemparin orang. Belum tentu dilemparin orang itu selalu menimbulkan kemarahan. Tergantung dilemparin apa. Ya kan? Kalau dilemparin batu mungkin, atau dilemparin nasi, atau dilemparin angpau mungkin lain-lain. Itu makanya lain-lain, itu maksudnya benar. Enggak, saya maksudnya misalnya kalau dilemparin banjir, misalnya banjir tidak semuanya banjir ini menyebabkan kemarahan juga. Kesempatan buat orang lain, terutama yang punya aqua dan papan dan kursi, bisa buat alat transport untuk misalnya begini. So it's good. Coba yang lain. dari sayap kiri. Efendi, kamu coba, apa marah ini apa?
Jadi marah adalah ekspresi ego yang pengen itu, ya. Saya ingin menunjukkan eksistensinya bahwa saya ini sudah tidak bahagia, gitu.
Interesting. Ini kalau Pak Dosen ngomongnya memang begitu. Ini tadi gimana? Wah, ekspresi dari individu. That's very very interesting. Very very interesting. Very very interesting. Coba mungkin dua lagi. Johnny, lihat, udah angkat tangan. Kalau anakmu belum pernah lihat papi marah, kalau kamu ngomong nanti papi marah, dia bilang, wah, oh, kebetulan pak, sudah 3 tahun belum pernah marah, selama 3 tahun tidak pernah lihat papa marah, tolong dong pak, marah misalnya.
Sepertinya gitu, frekuensinya gak ada gitu, frekuensi marah itu seberapa buruk itu tidak ada. Seperti orang kadang-kadang kalau guna meja itu baru marah, kalau suaranya sudah kenceng baru marah. Tapi ini dengan kata yang nada biasa pun mereka bisa ekspresinya begitu luar biasa negatifnya. Jadi maksudnya frekuensinya itu
enggak, tapi intinya Johnny, intinya ya. Saya coba ngerti inti kamu ini berarti
kesepakatan bersama itu secara hukum bahwa sesuatu yang negatif.
Ini belum tentu kita sepakat loh, Jan.
Iya.
Ini semangat apa? Artinya kita belum mencari kesempatan bersama ini.
Iya, bersama.
Cuma dari itu, dari pihakmu, jadi marah ini belum tentu apa penampilan gerak tubuh maupun ekspresi emosi itu belum tentu kemarahan. Apakah semacam itu?
Ya, maksudnya kita belum tentu marah. Anak ibu bisa beranggapan bahwa itu sesuatu yang serius, ibu negatif. Maksudnya dari sisi kita mungkin netral, tapi dari sisi anak itu sesuatu yang begitu negatif akan terjadi. Jadi kalau
misalnya kalau anaknya ini paling senang bikin papi marah karena selalu jenaka kalau marah, itu mungkin atau enggak?
Mungkin.
Jadi enggak, poinnya begini. Poinnya begini, saya ingin mendapatkan seperti rasa ini apa? Mengapa kok tadi Johnny menyebutkan kesepakatan bersama bahwa marah ini negatif? Apakah benar marah ini selalu negatif? Saya dengar yang bilang enggak siapa tadi? Oke, Effendi, coba kamu pikir apa? Mengapa kok marah enggak negatif?
Kira-kira untuk membuat orang sadar itu marah itu digunakan atau mengajari orang gitu. Jadi dia tidak bermaksud marah, tapi marah itu bisa membantu.
Hah? Gimana? Sorry.
Jadi marah tapi apa gunanya untuk mengajari orang gitu loh. Jadi ya karena guru itu kan
usul, misalnya kata marah itu diganti dengan kata galak. Bisa enggak?
Bisa.
Jadi sebetulnya yang kamu maksud galak ini kan, bukan marah ini.
Iya.
Ya, that's right. Nah, kita kembali ke kata marah sekarang. Enggak, sebab yang kamu ngomongkan marah ini ternyata kalau dalam konteks itu mungkin yang lebih tepat kata galak tadi. Guru yang galak atau orang tua yang galak untuk digalakin gitu, itu mungkin ada arti. One more, satu lagi. Ya, coba. Very nice quotation. Bagaimana? Hukuman diri sendiri atas kesalahan orang lain. Jadi marah enggak? Jadi kita menghukum diri sendiri karena kesalahan orang lain. Is that what you say?
Itu
enggak apa-apa
diri sendiri. Pak, kalau di kantor, saya bayang ini gitu. Jadi kalau misalnya
Eh, benar. No. It's very interesting. It's benar. Nanti ya. Mudah-mudahan siang nanti kamu akan merubah definisi ini. I'm very sure. Dengan kita nanti dianalisa kesimpulanmu sekarang ini. Namanya siapa?
Indah.
Nanti Indah pasti tahu bahwa yang kamu definisikan ini tidak selalu harus begitu. It's right. Wah, ini bagus, pelampiasan emosi tulisannya. Nah, ini salah satu simptomatik apa simptom-simptom kemarahan ya. Selalu tangannya ke depan ya. Apa jadi kalau menurut Indah malah kita enggak pernah salah kan? Karena selalu kesalahan orang lain yang menyebabkan kita marah kan. Jadi sebetulnya kita tidak pernah marah karena kesalahan kita sendiri. Nah, kalau bisa juga definisinya sudah mulai diganti sekarang. Juga termasuk tidak hanya kesalahan orang lain kan? No, bukan soal boleh atau enggak bolehnya dalam hal ini. Makanya tadi saya tanya, kalau saya duduk di sini, sebenarnya saya agak pengalaman di sini karena saya sering marah. Ya memang dulu sering marah gitu. Sekarang masih kadang-kadang marah. Tapi saya tanya, kalau kalian enggak pernah marah, mungkin agak sukar. Tapi laku saya tanya siapa yang pernah marah, hampir seluruh ruangan tunjuk tangan kan. Nah, lalu bahkan kalau saya siapa yang sering marah, jumlah tangannya kurang lebih masih tetap sama. Artinya yang jelas tadi yang dikatakan oleh Johnny segala macam bahwa marah ini kesepakatannya negatif. Saya kira maksudmu Johnny itu negatif ini kalau marah itu mesti menyebabkan rasa tidak nyaman. Mungkin maksudmu negatif dalam hal ini begitu. Ya. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Tapi yang menarik tadi energi tadi apa? Marah ini kalau itu memang sesuatu yang tidak nyaman, tapi marah ini bisa memberi kepuasan atau tidak?
Bisa.
Bisa. Right. Benar. Kalau kamu udah marah, puas saya udah marah gitu. Tapi terusannya ada. Pernah enggak kamu merasa puas sesudah marah? Yes. Tapi juga pernah enggak kalian merasakan di tengah-tengah kemarahan kamu ini mulai merasa menyesal? Pernah. Dan pernah enggak kamu di tengah-tengah kemarahan ini kamu tahu sebetulnya bahwa ini agak tidak masuk akal sih. Yang saya ngomongin gini. Pernah. Pernah enggak kalian di tengah-tengah kemarahan ini kamu merasa tadi yang kamu katakan hopeless, mau berhenti enggak bisa. Mau ketika itu kamu mau enggak bisa dikontrol, enggak bisa terkontrol. Kamu terus ingin kamu jalanin. Ya? Yes? pernah kalian ngalami itu kan? Jadi ada rasa penyesalan, ada rasa ingin mencapai itu, puas tadi, meskipun sebentar, tengah kamu tahu ini enggak benar, tapi kamu tidak berdaya membentikkan begini. Sekarang kita akan mendefinisikan banyak. Ini persoalannya, kita bersama-sama ingin mengupas sebetulnya aspek-aspek begini. Definisi tadi, karakteristik-karakteristik yang misalnya kamu mulai tadi, energi, sesuatu yang kita tidak sukai, kemudian ketidakpuasan terhadap sesuatu, jadi puasnya ini yang dulu kamu ingin mendapatkan kepuasan, kompensasi dengan tidak puas yang tidak kamu senangin ini, dan puasnya ini lama atau sebentar kalau marahnya? Sebentar sekali. Jadi ingin mendapatkan kepuasan yang hanya sebentar, di tengah-tengah ini kamu tahu bahwa ini sesuatu yang negatif, yang sebetulnya tidak ada kegunaannya. Tapi saat itu ada penyesalan, tapi kamu tidak bisa kontrol. Ini definisi kecanduan. You think? Orang kecanduan ini definisinya persis ini. Menganggap bahwa apa yang diambil itu bisa memberi kepuasan, meskipun hanya sebentar. Dan di tengah-tengah menjalankannya ini, dia tahu di tengahnya ini bahwa ini tidak akan menolong banyak, tapi tidak bisa mengontrol, tetap dijalankan. Ini definisi kecanduan, addiction. No, benar, benar nggak? Narkoba, prosesnya sama. Kamu anggap narkoba ini dengan kamu ambil gini, kamu mendapat kepuasan. Kamu jangan salah paham. Kamu ingin marah ini karena kamu anggap dengan marah bisa memberikan kepuasan. Mulainya. Tapi di tengah-tengah kamu tahu, it's not nice. Kamu sendiri, ya tadi kamu, karena kamu tidak puas ke sesuatu kan. Tapi untuk kompensasi itu, kamu makanya marah. So, dengan marah ini, menanggulangi ketidakpuasan, jadi kamu puas. Atau membuat sesuatu benar gini. Objeknya, tadi aku yang mengatakan gini, dikatakan bisa orang, benda, maupun keberadaan. Right? Tema siang ini yang saya ingin tekankan ini, sifat sebetulnya marah ini kalau dibicarakan misalnya dalam satu konteks retreat ya, itu mungkin satu minggu pun mungkin nggak selesai. Tapi coba kita ambil satu aspek aja, jadi nanti ada gunanya yang kita telaah di sini. Jadi orang marah ini seperti orang kecanduan. Dan ciri-ciri orang kecanduan apa? Semakin kamu mendapatkan, menjalankan itu, semakin kamu pikir kamu inginkan itu lagi dan lagi, again and again and again and again. Jadi kalau kalian sudah biasa marah, jalan keluar untuk segala sesuatu yang tidak memuaskan adalah marah. Jadi marah, ciri-ciri karena kecanduan ini menjadi your own technique untuk memperbaiki suatu situasi, and it becomes a habit. Itu teknikmu gitu. Ini teknikmu. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak puas, kamu menjadi lebih marah. Sebelum kita ke teks ini, saya ingin kalian merasakan hubungan misalnya marah ini ternyata jahatnya sama dengan narkoba. Cuman pada saat ini kalian mungkin pikir kalau memang ambil narkoba, ambil drugs, paling tidak yang dirusak hanya badannya. Tapi dengan kemarahan yang dirusak dua-dua. Tidak hanya badan, tapi pikiranmu seperti kena karat, seperti kena kecanduan di dalam ini, sukar sekali kamu hilangkan. Karena nature of anger, karena bentuk dari kemarahan ini seperti candu seperti narkoba ini yang menyebabkan kamu kecanduan. Kan bahasa Indonesia nya kecanduannya addiction gitu. Kamu benar-benar apa selalu ingin sebab yakin bahwa your satisfaction, kepuasanmu itu bisa kamu dapat dengan marah. Lalu ini ditanamkan di benak kamu, ini sebagai salah satu senjatamu untuk menghadapi kalau ada sesuatu ini yang tidak memuaskan. Kira-kira sehari berapa kali kamu menghadapi hal yang tidak memuaskan? Many times. Sebelum kita nanti masuk ke definisinya di Buddha Dharma, kita coba bayangkan. Jadi marah ini, dan kalian kalau meskipun akhirnya kamu bilang saya puas, saya sudah bisa marah begini, terutama di dunia barat ya, di dunia barat ini, di saya tinggal di Australia gitu, apa biasanya pandangan orang di sana ini kalau kemarahan itu harus kamu keluarkan, kamu ekspresikan. Bahkan di sana ada yang namanya anger management, manajemen kemarahan. Diajar bagaimana cara mengeluarkan kemarahan secara efektif. Nah, di sini memang ada dua pendekatan yang berlawanan. Di Buddha Dharma dianalisa apa artinya kemarahan ini, apa efektifnya, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Kemudian perlahan-lahan, luar biasa sekali, 2500 tahun yang lalu Lord Buddha menerangkan tentang kemarahan ini jelas sekali, tekniknya modern sekali, bahkan sampai sekarang ini masih relevan sekali untuk menampaknya. Tapi untuk itu sekarang makanya kita kupas apa yang di Buddha Dharma ini dalam kata-kata kita yang kontemporari di sini, bahwa sebetulnya yang pertama, kemarahan ini addiction, kecanduan, keinginan. Makanya begitu gampang kita marah, karena kita merasa bahwa itu satu-satunya cara kita menanggulangi kalau ada hal yang tidak kita sukai. It's logical, sangat logis. Makanya kita selalu begitu mudahnya marah, karena kita merasa bahwa semakin kita biasa marah, semakin itu menjadikan peganganmu, seperti kamu. Jadi kalau kalian mau mengatakan, coba yang biasa, orang yang biasa merokok juga kecanduan kan, kamu anggap dengan merokok ini memberi kepuasan sebentar, kecuali kamu buta huruf, gak bisa baca yang di kotaknya, kamu tahu bahwa sebenarnya merokok ini tidak ada baiknya, tapi it doesn't matter, you do it. Dan dikatakan biasanya kalau orang merokok mengatakan kalau mau berhenti, tidak bisa berhenti, tidak bisa kontrol di tengahnya. Sama addiction, kecanduan. Kalau merokok yang dirusak paru-paru, janin, apa, hamil, impotensi segala macam, marah, it's your mind and your body, rasa marah dan, karena kalau kita selesai marah, selesainya marah ini kapan? Marah ini hampir tidak ada selesainya, karena paling ada penampilannya kemudian sirap. Seperti tadi Andrei katakan, itu di dalamnya ini masih ada reservoir gitu. Nanti timbul lagi karena kamu biasa. Misalnya kita bilang bahwa marah ini, akhirnya marah ini, dengan akhirnya kita lupakan kemarahan, itu tidak berarti kemarahan ini hilang. It stays in your mind. Makanya ini merusak sekalinya ini begini. Dan kalau kamu marah, apa yang terjadi di badanmu? Mukanya merah, panas, ngos-ngosan, ya apa, dan you really can't control it. Tuh, apa keterangannya banyak. Kita menggunakan secara teknis dikatakan prana waktu itu karena apa nadi kanan dan nadi kiri waktu itu apa ikatannya mempererat. Prana yang mau lewat di sana butuh mencari gini karena prana selalu ditunggangin oleh tok, oleh pikiran. Jadi pikiran yang negatif yang harusnya keluar di tengah central channel ini di sini nggak bisa keluar. Bermacam-macam ceritanya, tapi pada intinya kalian tahu, kalau kalian marah misalnya tangan gemetaran, gak bisa jawab, semuanya badanmu ini begini, ini dikatakan saat itu internal organ ini shaken up, saat itu semuanya out of sync, jantungmu yang harusnya berdetak secara begini sekarang, karena butuh, karena ditunggangi oleh kemarahan, ini kedokteran bisa nerangkan memang efeknya apa, tapi gak bisa menghubungkan sebab kemarahan ini dengan kenapa kok jantung bisa menjadi begini. Kedokteran gak bisa nerangkan, sambungannya ini gak bisa nerangkan, tapi jelas sekali. Makanya kalau tekanan lalu tekanan darah tinggi, marah itu bukan karena tekanan darah tinggi, tapi kemarahan menyebabkan tekanan darah tinggi. Dia bilang, jadi jangan kurang. Lalu kita dengar sekali, paling convenient, paling enak, saya ini orangnya pemarah karena saya punya tekanan darah tinggi. Ini is not true. Sebetulnya sebaliknya. Sebetulnya kamu punya tekanan darah tinggi karena kamu biasa marah. Ini yang benar. Dan saya tadi senang sekali definisimu dan definisinya, karena yang disebut energi itu berarti bukan marah, ini sebetulnya bukan sebagian dari anatomi kita. Marah ini tidak pernah menjadi sebagian dari badan kita maupun dari pikiran kita. Never. Maka bentuknya sebagai energi tadi kita mau ngomong. Ini menarik sekali. Karena ini ada kepentingannya. Kalau marah ini memang benar-benar jadi badan kita, ini dioperasikan bisa. Diambil misalnya bagian yang menyebabkan kemarahan. Misalnya kalau di bagian otak yang selalu menyebabkan kemarahan, memang bisa. Tapi diambil hanya marahnya sendiri nggak bisa. Tapi diambil bagian juga misalnya dengan yang diambil untuk kemarahan ini juga bagian untuk menikmati bakmi goreng gitu. Jadi kalau diambil begini, kamu selama seumur hidup tidak akan bisa menikmati bakmi goreng meskipun kamu tidak marah. Jadi kamu gini terus. Gini. Apa? You can do that. So obviously you can. Karena marah ini sifatnya mental, mental attitude, bukan dari segi badanmu, right? Sebabnya it's evolved dari bukan dari tidak pernah menjadi bagian anatomimu. Marah ini tidak dari posisi badanmu. Marah ini disebabkan. Jadi kalau adanya kemarahan, kesehatanmu juga akan terganggu. Bahkan sering juga orang-orang tua juga datang, "Hah, kamu bikin marah orang tua terus hidup ini bisa lebih pendek." Kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun tergantung marahnya. Ya kalau urusan 5 tahun 10 tahun saya enggak tahu caranya ngitung bagaimana. Tapi kamu sering sekali dengar apa ucapan-ucapan semacam ini. Seandainya marah ini tidak begitu sering. Seandainya marah ini tidak begitu sukar untuk diatasi. Sebetulnya lucu orang marah ini. Tadi FND mulai mengatakan marah ini ada gunanya untuk misalnya murid atau pegawai harus dimarahin begini. Sekarang jujur, saya ingin tanya, marah ini ada gunanya atau tidak? Misalnya Endah mengatakan bawahan-bawahanmu yang di bawah, kamu marahin karena kamu merasa dengan dimarahin dia mesti lebih efisien. Enggak juga kan? That's it. Marah ini ada gunanya enggak? Tidak pernah menolong masalah. Tapi kita berpikir dengan marah itu pasti ada baiknya. Ini juga satu kesalahan berpikiran begini. Kemudian tadi Johnny mengatakan harus gebrak meja, apa, muka melotot, ya muka, mata begini, begini. Tapi di Buddha Dhamma diterangkan Dan memang benar, marah ini tidak harus kan berteriak-teriak. Marah ini tidak harus mukanya merah, mata melotot. Siapa yang pernah kamu marah besar, tapi justru kamu marah besar, kamu diam? Pernah enggak? Pernah. Kemarahan yang semacam ini dikatakan ini lebih bahaya daripada yang bisa. Ini loh yang dimaksud di dunia barat, harus kamu manifestasikan. Kenapa? Karena kalau kemarahanmu yang begini ini, sebetulnya dari segi ini, marah ini sebenarnya garis bawahnya tidak ada baiknya. Definitely, yang dikatakan juri negatif, sama sekali 100% nggak ada baiknya. Tapi ini kejadian terus. Makanya, dan marah ini nggak pandang bulu. Tapi semakin kita marah dan semakin ini hal yang tidak masuk akal, semakin yang melanggar nuranimu sebetulnya. Kamu tahu sebetulnya yang mana yang baik. Misalnya, kalau kita jujur, marah yang paling menyakitkan hati kalau kita marah ke orang tua kita. Misalnya, ada anger sedikit gitu, itu menyisanya luar biasa. Ini patut merasakan begitu, dikatakan di Buddha Dhamma. Karma marah yang terbesar adalah karma yang ditujukan ke orang tuamu. Jadi kalau kalian mempunyai rasa kemarahan ke orang tua, kamu simpan di hati terus. Ini dengan sendirinya kamu ini akan dirundungi oleh kemarahan terus. Karena marah ini tidak pernah menjadi apa bagian dari hidupmu, dari badan ini. Marah, kemarahan ini adalah memberikan faktor-faktor penunjang. Jadi selama di pikiran kita ini ada kemarahan yang tidak terselesaikan, meskipun kita di luar tenang, tapi seperti yang tadi kita omongkan, marah tidak harus kan gebrak meja. Kamu diam pun bisa marah sekali kamu di dalam hati. Tapi selama kemarahan di dalam hati ini tersimpan, selama kemarahan kamu ini ada di sini, Enda tadi mengatakan saya selalu marah ada begini. Ini dikatakan, seandainya ada sekarang, karena ya sedikit banyak kita sudah belajar Buddha Dhamma, jadi mestinya tidak begitu asing kalau saya gunakan kata karma misalnya. Seandainya ada karma baik yang harusnya matang. Karma baik ini artinya apa kan? Artinya sesuatu yang memaksakan kita melihat kejadian ini sebagai sesuatu yang nyaman. Ini karma baik. Kalau kamu melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang tidak nyaman, ini definisinya karma buruk, karma negatif. Jadi sejuknya AC di sini, ini karma baik. Tapi sakitnya pinggang atau ngantuk atau itu by definition, secara definisi ini karma buruk. Misalnya kalian punya karma baik, yaitu memang sudah pas ini harusnya kamu nikmati, tapi lalu kamu punya kemarahan ini di dalam hati, kira-kira karma baik itu bisa matang atau tidak? No way. Terjemahnya dalam kata sehari-hari sederhana, kalau kamu marah, makanan enak seperti apapun rasanya enak atau enggak? Kamu lihat orang teman kamu begitu, yang kamu lihat apa? Kejengkelan, kemarahan. Kamu lihat udara, meskipun enggak ada apa, kamu sudah enggak senang dulu. Apakah memang begitu dari luarnya? No. Ini kamu dipaksakan oleh kemarahanmu. Kemarahanmu ini menarik hanya karma-karma yang negatif. Ini menarik, makanya duniamu menjadi dunia yang murung. Apapun yang kamu alami menjadi kamu mengalami sesuatu yang benar-benar tidak nyaman. It's all because of this anger. Karena kemarin ini. Jadi makanya saya katakan sebetulnya saatnya kita punya waktu yang lebih panjang. Ini menarik sekali kalau apa yang diajarkan di Buddha Dhamma lalu benar-benar untuk menganalisa ke sana. Tapi mungkin supaya tidak apa, kita tahu sekarang secara umum ini mengenai apa kira-kira kita tahu mengenai marah. Sekarang kita ambil satu aspek kemarahan yang menurut didefinisikan di Buddha Dhamma. Marah di sini bahasa Sanskertanya ini, terutama khususnya yang akan coba saya bicarakan hari ini, ini istilahnya dosa. Dosa, ya. Dosa ini atau bahasa Palinya dosa. Right. Coba nanti sama-sama terjemahnya apa di sini? Kalau memang dikatakan biasanya terjemahnya dosa ini apa? Kebencian. It's not the same. Tapi menarik sekali. Dosa ini memang ada semacam kebencian, tapi campuran antara anger dan kebencian. Nah, sekarang bahasa Tibetnya menarik. Di sini bahasa Tibetnya sedang. Sedang dua. Sedang bahasa Tibetnya. She pakai apa? Z ini. She ini artinya benar-benar tidak menyukai sesuatu secara powerful aversion, seperti yang kamu katakan. Sesuatu yang tidak memuaskan, kamu benar-benar menolak, tidak inginkan. She, kata she ini. Jadi di Tibet ini, waktu orang-orang di Tibet ini belajar agama Buddha, mereka bikin bahasa baru khusus untuk menerjemahkan bahasa-bahasa Sanskerta supaya terjemahnya bisa tepat dan yang diterjemahkan artinya. Kalau di China waktu itu terjemahnya dipilih yang suaranya hampir sama, tidak artinya yang diterjemahkan, tapi dicari yang suaranya sama. Makanya kata paramita di Goenya apa? Poromito, suaranya hampir sama. Tapi kalau di Tibetan salah, tidak ada kesamaan sama sekali mengenai suaranya. Paramita itu diterjemahkan paramita ini yaitu sampai di seberang sana, persis terjemahan arti paramita itu sendiri. Paramita itu artinya kita sudah sampai ke seberang, jadi dicapainya kesempurnaan dari sini ke sana. Jadi di Tibet, bahasa Tibet ini terjemahkan Sanskerta benar-benar menurut artinya. Nah, ini apa kata marah yang coba kita akan nanti kita bahas di sini ini. Kita dosa ini pertama diterjemah oleh sedang. Jadi she ini tidak senang sesuatu, powerful aversion. Aversion ini tidak menyukai gitu, dan very powerful aversion. Dan nah di sini dan ini saya melihat menarik ya. Energetic aggression. Marah ini mempunyai sifat-sifat agresif, tapi bentuknya energi. Bentuknya it's very very apa energetic aggression. Ada dua. Satu menolak, kemudian punya aggressive energy untuk mengimbangi itu. Jadi you started to harm others. Jadi kalau misalnya ciri-ciri dari kemarahan di Buddha Dharma ini dikatakan, nah ini mungkin nanti kita coba benar atau tidak apa definisinya di sini. Pertamanya ciri-ciri dari dvesha ini adalah kita selalu membesar-besarkan apa yang tidak kita sukai. Atau kalau diterjemahkan sebetulnya tidak hanya membesar-besarkan, kita menginterpretasikan apa yang kita lihat ini, dan supaya itu nanti lalu biasanya justru karena kita tidak sukai ini kita besar-besarkan. Objeknya ini dikatakan tadi seperti aku yang katakan ada tiga. Satu adalah ketidaknyamanan itu sendiri. Ini kemungkinan marah itu mungkin karena kamu tidak nyaman ini sendiri, mulai jengkel. Misalnya kamu nggak bisa tidur malam, klepek-klepek, kadang-kadang banting bantal segala macam, ada kemarahan sedikit karena nggak ada yang menyebabkan sebetulnya. Sebabnya kok posisimu nggak bisa tidur, ini sendiri yang bikin kamu jengkel. Jadi objeknya mungkin tidak hanya orang, benda maupun yang lain, objek dari ketidaknyamanan itu sendiri. That's one thing. Yang kedua, orang atau keadaan yang menyebabkan kamu jengkel, yang menyebabkan kamu marah. Orang atau keadaan yang menyebabkan kamu melihat keadaan itu sebagai sesuatu yang tidak memuaskan. Nomor dua, yang dikatakan Abu. Dan ketiga, dikatakan sebab-sebab dari kemarahan itu sendiri. Jadi misalnya, keadaan yang tidak nyaman, kamu tidak senang, tapi juga sebabnya gitu. Jadi misalnya kalau ada orang yang kedua ini, ada pada dasarnya orang, keadaan maupun hal-hal benda apapun yang menyebabkan tidak memberi kenyamanan ke kamu, ini tidak kamu sukai karena ini kamu anggap ini yang menyebabkan ketidaknyamananmu, ini yang menyebabkan penderitaanmu, ini yang menyebabkan kesusahanmu. Seperti yang Anda katakan, pegawai-pegawainya misalnya ini. Kadang-kadang dirimu sendiri, kadang-kadang kamu lihat, oh, sepil dah, lihat sendiri gitu. Apa you do it to yourself gitu kadang-kadang. Dan juga kadang-kadang kamu lihat teman ngomong begitu, kamu nggak senang apa yang dilakukan oleh temanmu. Dan kemudian yang ketiga itu the cause, sebab-sebab dari mengapa kok orang itu bisa bertindak begitu itu sendiri, itu juga bisa kamu marahi. Jadi kadang-kadang kemarahan di sini ini definisinya agak luas. Misalnya kalau kita lagi jalan, kaki kita tersandung batu, kemudian kamu tidak senang, timbul energi kemarahan ini, batu kamu kembali, kamu tendang sekali lagi gitu. Itu sebetulnya bodoh sekali kan. Pertama kalinya mungkin tidak begitu sakit, kamu nendang kedua kalinya, nendang batu, benar-benar kamu sakit benar kakinya. Tapi ini simptomatis dari kemarahan itu sendiri. Jadi ini di sini anger ini luar biasa. Genggamannya di sini. Dan di Buddha Dhamma ya dikatakan begitu, sebab ini salah satu wisha. Kamu membesar-besarkan segala sesuatu. Kamu yakin hal itu yang menyebabkan ketidakbahagiaanmu. Ini penting sekali. In your mind, di pikiranmu, keadaan seperti itu, orang seperti itu, apa maupun kata-kata seperti itu yang menyebabkan kamu menderita. Jadi kamu harus menghilangkan itu semua. Dan dengan ingin menghilangkan itu semua, kamu tidak peduli ke siapapun juga, termasuk tidak peduli ke dirimu sendiri. Definisinya begitu. Satu, membesar-besarkan hal yang tidak kamu sukai. Kata membesar-besarkan di sini itu sebetulnya lebih mendekati artinya, dalam arti kata ini di Sanskertanya, tapi terjemahannya itu sebetulnya unrealistic. Kamu tidak bisa melihat apa tuh sebenarnya yang menyebabkan di sini. Misalnya kalau misalnya udara panas gitu, lalu menyebabkan kita marah, itu biasanya kita gagal mengerti apa artinya udara panas ini. Nanti akan disebutkan di Buddha Dhamma di sini, penyebab kemarahan itu tidak pernah hanya dari luar. Kemarahan itu harus punya dua kondisi. Satu, di dalam hatimu sudah ada unhappiness, mental discomfort, sudah ada rasa tidak senang. Boleh dikata rasa salah, rasa salah. Kalau kamu sudah punya rasa salah dan kamu tidak bisa mengungkapkannya, kamu uring-uringan atau enggak? biasanya kamu rindunya. Nah, sekarang dibalik. Ini sekarang ada kemungkinan kalau orang sering marah-marah, ini mungkin orang itu di dalam hatinya ada merasa salah yang nggak bisa diungkapkan, nggak berani aja mengungkapkan. Jadi kalau sudah begitu, jadi di dalam ini harus ada mental discomfort, suatu yang tidak membahagiakan kamu sendiri. Ini tidak hanya 90%, tapi 100%. Kemarahan tidak akan terjadi jika di dalam hatimu tidak ada mental discomfort. Entah, jadi kalau kamu di dalam hatimu tidak ada mental discomfort dulu, betapapun anak buahmu ini luar biasa inefficient ya, betapa mereka ini bodohnya, betapa mereka ini distraksinya, kamu tidak akan marah. Please check, coba dicek, dipikir sendiri, terakhir kamu marah, kalau kamu teliti, itu di dalam hatimu selalu ada ketidakpuasan, sudah ada. Jadi pada dasarnya kamu di dalamnya di sini, ini sudah seperti bom. Di sini dikatakan, nanti kita mungkin baca bersama-sama di apa yang dikatakan di sini, itu sudah ada fuel, sudah ada apa fuel, bahan bakar, sudah ada bahan bakar. Di dalamnya ini udah bahan bakar. Percikannya dari luar, sebetulnya it doesn't matter. Yang di luar ini yang menyebabkan kemarahan itu sendiri sebetulnya tidak soal. Jadi saya senang juga definisi ketidakpuasan terhadap sesuatu yang di luar sebetulnya kamu. Tapi ini sebetulnya salah sedikit. Yang di luar itu hanya sebagai percikan saja. Sebetulnya di dalamnya, saya merubah sedikit ya definisi, sebetulnya marah ini energi yang timbul mulainya karena ada ketidakpuasan di dalam hatimu dulu, lalu menghadapi sesuatu yang menyenangkan, baru ini terpecik. Contoh yang saya selalu gunakan ya, misalnya di sini, kalau kamu di hatimu ini tidak ada kemarahan, kamu tidak akan tidak ada ketidak apa unhappiness ini. Betapapun gak enaknya di luar, itu kamu tidak akan bereaksi secara negatif. Tapi kalau kamu sudah ada begini, itu gak soal sebetulnya. Misalnya yang contoh yang saya gunakan, kamu kerja di kantor, misalnya saya jadi apa anak buahnya Endah gitu misalnya, lalu pada hari itu saya berbuat sesuatu yang menurut saya semampu saya begitu, tapi ternyata salah besar, lalu kamu marah ke saya gitu. Wah, bodoh sekali orang begini. Benar, yang kamu katakan. Tapi hati saya sudah enggak senang. Cuma saya enggak bisa apa-apa kan. Saya mau bantah kamu juga. Mikir-mikir dulu. Gitu. Ini cari kerjaan sulit. Apa? Ya udahlah. Kalau top bayarannya juga di atas UMR meskipun sedikit. Tapi daripada enggak punya kerjaan, sudah saya diam dah. Tapi I'm unhappy. Gitu. Saya sudah punya tidak keinginan itu. Lalu saya pulang gitu ini. Misalnya ini ceritanya nggak usah saya tahu, ini pegawaimu gitu namanya misalnya Pak Amin ini, Pak Amin kamu marahi, lalu Pak Amin ini punya rasa ketidakpuasan, udah unhappiness in his mind ya di hati, Pak Amin ini pulang Bu Amin ini nunggu Pak Amin biasanya. Nah hari ini Pak Amin pulangnya ke pagi ya, nggak pagi karena dia juga apa mau protes. Karena habis kamu marah, yang biasanya pulangnya jam 7, setengah 7, cabut ya. Makanya, nah, ngapain saya loyal ke di sini gitu. Tapi juga agak kemarahan. Pulang ketemu Bu Amin di luar. Nah, pagi itu Bu Amin memang titip untuk beli roti tawar ke Pak Amin ini, misalnya. Nah, Bu Amin ini tanpa tahu apa-apa kejadian di sana, karena biasanya Pak Amin ini agak ceria gitu. Pak Amin, Bu Amin, Pak Amin, datang kok pagi-pagi, Pak? Ya. Anu, roti tawarnya mana? Nah, baru ingat Pak Amin bahwa sebetulnya dia harus beli roti tawar tapi lupa gitu. Tapi seketika itu juga karena urusan dimarahi Ibu Endah tadi, jadi dia lagi muring-muring kan. Emangnya kamu enggak tahu kerja ini keras apa berat? Pikirannya macam-macam. Kalau beli roti tawar kok enggak bisa beli sendiri kan? Kamu kan gini. Lah si ibu ini kan enggak tahu apa-apa kan. Nggak tahu salah apa, biasanya beli roti tawar. Kali ini ditanya di mana roti tawarnya, marah-marah. Ya si ibu, tapi kan biasanya beli. Ya biasanya kan, tapi nggak tiap hari. Emangnya kalau udah biasanya kamu nggak bisa beli sendiri? Mulai marah-marah gitu kan. Ya biasanya si Pak Amin tahu juga sebetulnya ini nggak bisa kontrol. Saya payahnya, sialnya Bu Amin yang keluar dulu. Saat ini bukan Bu Amin juga pasti kena semprot. Nggak soal sebetulnya. Ini it's true. Kalau kamu cek ini benar sekali. Kalau kamu sudah ada rasa tidak, tidak soal siapa yang ketemu dulu. Yang ketemu dulu ini paling sial, hantam dulu kamu, kena dulu. Terus Bu Amin yang tidak tahu apa-apa dimarahin gini, oh ada apa ini di kantor. Bu Amin pelan-pelan, ya udah kita malam ini makan gorengan ketela aja, nggak ada roti tawar, nggak apa-apa. Bu Amin, tapi jengkel dia, jengkel masuk rumah anak Bu Amin. Amin Junior ini, ya. Namanya misalnya si Didi ini. Didi ini sudah biasa. Bu Amin kan lagi jengkel. Cari-cari yang ketemu Didi. Nah, Didi ini lagi naik sepeda putar-putar di dalam rumah. Ibunya teriak, "Didi, otak kamu di mana naik sepeda di dalam rumah?" Memang biasanya dia naik sepeda di dalam rumah. Karena diberitahu oleh ibunya, "Kamu bahaya kalau naik sepeda di luar, bisa tertabrak begini, ya kan?" Jadi si Didi pikir, "Loh, Bu, katanya kan lebih sedih di rumah. Itu kan lihat-lihat, kamu apa enggak tahu bisa nabrak kursi, bisa nabrak meja. Emangnya kamu udah gede harus bisa tahu dong gini." Si Didi, "Bu, itu jangan batas terus gini." Ini hubungannya dengan roti tawar tadi, si Didi kena semprot sekarang. Nah, si Didi juga jengkel, "Oke, kalau begitu diambil, bawa sepeda aja jalan keluar. Mungkin ini yang saya sudah ketemu keluar anjingnya, ya gak salah, tidur di depan pintu." Si Didi kesandung anjing, muara dia, ditendang anjingnya. "Ngapain kamu tidur di tengah padahal di tengah pintu. Biasanya anjing ini kalau si Didi main-main, anjingnya memang tidur di tengah pintu sambil lihat kami. Anjingnya tahu-tahu ditendang di tengah pintu, kaget kan, lari apa ekornya di bawah sini, ketemu kucing tetangga. Wah, anjingnya baru kejar. Jadi ini terus menerus gini. Jadi sebetulnya ini memang agak kocak, tapi intinya kemarahan ini kita salah pahamnya. Yang kamu anggap sebabnya di luar itu tidak sepenting daripada apa yang ada di dalam hatimu. So, kalau kita sering marah, kalau kita selalu gampang marah, cek di dalam hatimu. Pasti ada tidak puasan. Pasti ada mental discomfort. Pasti ada apa? Something yang di bawah apa bahan bakarnya ini pasti ada. Tidak pernah ini dikatakan di sini. Bukannya jarang, tapi tidak pernah marah ini disebabkan hanya oleh sesuatu kejadian di luar. It's always inside you. Nah, sebelum kita nanti melanjut ke di sini, tapi memang benar yang kalian katakan tadi, marah ini juga bisa dibagikan menjadi dua sebetulnya. Kalau kamu pikir marah ada positifnya enggak? Enggak. Selalu pasti akan mengakibatkan kalian berpikir apa, merasakan yang tidak nyaman. Tapi marah itu sendiri itu mempunyai energi, mempunyai kekuatan. Jadi sebetulnya seperti halnya dengan yang kamu katakan tadi, energinya sendiri, kekuatannya sendiri, the power, the raw power of anger, apa kekuatan raw power ini apa? Kekuatan sifat dari daya dari kemarahan ini, seandainya tidak dilandasi dengan keinginan apa harm others, ya, keinginan untuk membalasnya, untuk menjahatkan yang lain, apa merugikan yang lain, ini sebetulnya sangat luar biasa. Orang kalau marah, coba kamu lihat di film atau film, orang yang kurus kering, kelihatannya tidak kuat, kalau marah bisa ambil meja lempar ke pintu, bisa, karena the power of this emotion, energy of this emotion is so powerful. Ini luar biasa emosi. Jadi kalau kita mau memang dianalisa, memang ada energi yang luar biasa kuatnya di dalam kemarahan ini. tapi karena terselubung oleh keinginan berbuat negatif, karena terus yang dasarnya ketidaknyamanan, yang di dasarnya ketidaknyamanan ini dalam Buddha Dharma sama dengan matangnya kalang buruk, kan? Artinya kalau kamu merasa tidak nyaman itu pasti sesuatu karma buruk. Sebab di Buddha Dharma jelas sekali, kalau kamu tanam biji jeruk pasti kamu panennya jeruk, nggak pernah lain. Jadi sesuatu yang nyaman itu mesti sebabnya sesuatu yang positif. Sesuatu yang tidak nyaman itu selalu sebabnya sesuatu yang negatif. Kemarin di Semarang ada yang tanya, temannya dia ini apa jual restoran salah satu yang terkenal di Semarang, suksesnya luar biasa, tapi seafood. Sehari membunuh banyak sekali ikan. Mereka tahu ini mungkin. Tapi ternyata hidupnya enak, bisa beli rumah, rumah anak-anak apa keluarga harmonis. Jadi mereka pikir karena jual seafood ini negatif, jadi uang sebagian diberikan di apa didanakan. Pikirannya itu untuk meng-counter relationship. Ini di Buddha Dharma it doesn't work like that. Tidak ada kenyamanan, keharmonisan keluarga yang disebabkan karena kamu membunuh begitu banyak makhluk. Full stop, titik. Enggak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa beli rumah, bisa berhasil dalam perdagangan itu karena kamu membunuh. Tidak mungkin. Itu seperti hanya kamu mengatakan menanam biji jeruk, keluarnya buah apel. Not possible. Cuman yang mereka enggak tahu, seandainya mereka tidak apa berdagang membunuh seafood ini apa ikan, udang, kepiting dan sebagainya itu, mereka toh akan mempunyai keluarga yang harmonis. Mereka toh akan mempunyai uang. Tapi mereka mengidentifikasikan dua proses ini sebagai sesuatu sebab akibat. Not true. Kayanya mereka sekarang ini karena dulunya mereka mempunyai sifat yang bermurah hati. Harmonisan tetangga ini karena dulu mereka tidak menjalankan pelecehan seksual. Tidak ada hubungannya dengan jual seafood. Jual seafood sekarang yang mereka tahu di dalam hatinya bahwa ini tidak benar karena merugikan yang lain. Ini nanti hanya akan mengalami sesuatu yang negatif. Ini kita harus ingat. Jangan kita terkecoh. Tidak mungkin sesuatu yang nyaman ini lahir dari sesuatu yang negatif. Not possible. Not possible. Ya, jadi marah karena tujuanmu, kamu merasa tidak puas, kamu anggap dengan marah kamu bisa menanggulangi ketidakpuasanmu, kamu anggap kamu bisa menjadi bahagia, lalu kamu tanpa peduli ke siapapun kamu ingin menjadi bahagia, makanya kamu di tengah-tengah itu kadang-kadang kamu sudah menyesal, lalu kemudian kamu pikir, wah saya nggak bisa apa, ya udah terusin aja kan, biasanya begitu kan. Meskipun kamu udah tahu kamu gak benar, ini loh nantinya akan menghantui kamu. Ini kamu kalau sudah biasa melakukan begitu, nanti ada orang ngomong biasa pun kadang-kadang kamu mesti mudah tersinggung, kamu mudah marah, karena di dalam hatimu sudah ada biji benih yang kamu tanam ini di sini. Maka dikatakan di Master Shanti Dewa di apa bab keempat di Bodhicaravatara ini dikatakan, whatever wholesome deeds such as venerating the Buddhas and generosity that have been amassed over a thousand eons will be destroyed in one moment of anger. Ini bait pertama saya bacakan bahasa Indonesia ini. Apapun tindakan-tindakan positif, tindakan-tindakan yang membawa pahala-pahala seperti venerating, seperti memberi respect para Buddha dan Bodhisattva, atau menjalankan dana paramita dan paramita-paramita yang lain kan, yang lain, get this one, that have been amassed over a thousand eons, yang sudah kalian kumpulkan untuk beribu kalpa. Jadi apapun positif energi, energi kamu yang ngomong tadi, positive energy yang kamu kumpulkan beribu kalpa dengan bersujud, berdoa, menghormati para Buddha dan Bodhisattva, dan menjalankan paramita-paramita seperti paramita, dana paramita dan sebagainya, will be all destroyed in one moment of anger. Semuanya akan hilang, hancur, musnah dengan satu saat kemarahan. It is that serious. Marah ini luar biasa jahatnya. Dengan satu ketika kemarahan, semua kebajikanmu yang kamu kumpulkan beribu kalpa akan musnah, hilang dalam kemarahanmu sedetik ini. Ini di kalau dilihat begitu luar biasa sekali. Nah, kemudian yang saya ingin jelaskan di Buddha Dharma lalu dijabarkan kemarahan ini yang tadi definisinya itu membesarkan segala sesuatu, sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu menolak secara agresif keadaan seperti itu yang sebetulnya salah kan, sebetulnya bukan itunya kan, ada di dalamnya, tapi nggak soal, dan itu kamu tidak peduli ke siapapun juga. Ditambahi dengan keinginan untuk mengkompensasikan ketidakpuasanmu itu dengan harming others, dengan merugikan, dengan mencelakai, dengan yang lain. Ini loh yang berat sebetulnya. Dengan kamu berpikir begitu, this negative thought, kamu yang berpikir begini ini, itu menghilangkan berkalpa-kalpa pahala-pahala yang pernah kamu kumpulkan dengan menjalankan paramita-paramita di sini. So, it's really quite frightening. Sebetulnya menakutkan sekali. Lalu diterangkan di Abhidhamma. Kemarahan ini termasuk juga, ini kalau kemarahan ini dibagi bisa jadi beberapa ratus variasi kemarahan itu sendiri. Tapi dalam kemarahan secara umum ini ada empat kelanjutannya. Yang satu yang disebut aggression, aggressive. Aggression ini marah menggunakan pikiran, perkataan maupun perbuatan yang intinya ingin menyerang yang lain. Ini salah satu bentuk kemarahan, aggression. Kamu ingin dengan kata-kata atau dengan pikiran ataupun dengan perbuatan. Jadi tidak hanya dengan perbuatan, tidak ada hanya dengan pikiran, tidak hanya dengan kata-kata, tapi kamu istilahnya betul-betul nyumpain gitu, nyumpain. Dengan kamu nyumpain yang di pikiranmu, ini sama juga dengan marah. Ini this aggression yang pertama. Yang kedua ini disebut apa, vindictiveness. Vindictiveness ini apa ya? Ingin membalas dendam. Makanya tadi saya tanya, kamu tanpa ragu-ragu mengatakan dendam kemarahan. Benar memang. Dendam ini artinya apa? Ingin membalas, ingin creating harm, ingin to do harm to others, ingin mencelakai yang lain karena merasa. Dan di sini biasanya dasarnya benci, vindictive-nya dasarnya benci. Ini apa, benar-benar apa? Dan di sini ada yang namanya resentment dan segala macam. Dendam ini luar biasa efeknya. Sekarang kita tanya secara jujur di sini. Kalian mana yang kalian lebih ingat? Hal-hal yang menyenangkan kalian atau hal-hal yang tidak menyenangkan di kehidupan? Yang tidak menyenangkan, ya. Kita ini ahli menyimpan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita punya buku kecil, notebook, tahun 2001. Si ini membicarakan begitu di sini sehingga saya hampir nangis. Jam 3 siang. Ini begini-gini. Lengkap. Kamu tahu semua. Kamu hampir hafal semua. Ini loh yang menyebabkan fuel, bahan bakar di dalam kamu numpuk terus. Ini this vindictiveness, dendam ini abomination namanya. Ini kamu punya, kita ini punya keahlian ingat hal-hal yang tidak enak yang terjadi di sini. Makanya dengan hal-hal yang enak tidak enak yang terjadi di sini, kamu dipaksakan melihat hidupmu sebagai hidup yang kekurangan, yang tidak bahagia, nggak kelihatan yang bahagiamu. Why? Karena by definition, secara didefinisikan, lihat sesuatu yang bahagia ini nyaman. Tapi kalau kamu ada karma negatif begitu, yang masih dendam, yang masih merasa marah, dan marah ini tidak usah pakai manual, marah oleh peraturan pemerintah misalnya, oleh undang-undang Debtnaker misalnya, atau anything, marah, terutama yang paling sering kata-kata aso. Kakak iparmu yang selalu ini bikin jengkel yang di rumah, atau mertua, atau apa? This yang ini yang bikin vindictiveness, ini is anger. Karena tujuannya bad things, you know. Jadi ini luar biasa dan hanya ingin membalas dendam. Makanya tidak asing sebetulnya, tidak aneh kalau di kehidupan ini kadang-kadang kita sedih sendiri, kadang-kadang kita marah sendiri lagi, kadang-kadang kita jengkel sendiri lagi, kelihatannya tanpa sebab, kelihatannya nggak mungkin kan sesuatu itu tanpa sebab, cuman kamu nggak tahu aja sebabnya apa karena kamu simpan. Kita ahlinya. Makanya kalau bisa buku hitam ini kamu buang. Udah jangan. Kalau ini sudah masuk di komputer, filenya delete. Terus cek di bin empty juga di sana. Jadi kalau perlu ambil pakarnya dari hard disknya, drive trace-nya hilangin semua. Karena benernya nggak ada gunanya. Tapi menurut kamu, merasa kamu seakan-akan dengan membawa buku penderitaan ini, saya sebut buku penderitaan, Book of Suffering, ini kamu rasa kamu bisa mendapatkan kebahagiaan? No. Yang ada apa? Self-pity. Kalau sudah begitu down, saya orangnya begini, sial, bodoh, Tuhan kamu begini, kamu lalu mengasihi dirimu sendiri. Very, very, very negative. Sangat, sangat, sangat tidak menolong. Ini sebabnya karena di dalam pikiranmu ada hal begini. Jadi coba kalau punya ada waktu lenggang daripada baca apa majalah-majalah yang macam-macam, daripada ngomongin tetangga atau teman-teman, coba dicek di pikiranmu ada nggak masih dendam-dendam semacam. Selesaikan. Kalau lagi ada fire puja, buang ini. Oh selesai, saya bakar semua ini. I don't want to think about it. That's it. Termasuk dalam dendam ini juga merasa salah ke seseorang. Dulunya kamu merasa yang enggak. Tapi sebetulnya kalau nanti kamu pikir, itu sebetulnya tidak banyak hubungannya di sana. Right? Kemudian yang ini vindictiveness. Yang ketiga ini bahasa Inggrisnya malice. Malice ini ingin, keinginan berbuat menjahati yang lain. Malas ini. Di sini malas ini luar biasa. Terjemahnya dari malas ini atau keingin menjahati yang lain, ingin melihat yang lain tidak bahagia, ingin apa senang kalau melihat orang lain punya suara. Ini sebab ini salah, ini satu-satunya sebetulnya. Satu-satunya sebab mengapa majalah-majalah gosip ini laku? Mengapa kita beli majalah-majalah gosip ini? Kira-kira kenapa? Karena kita sering senang membaca kemalangan orang-orang lain. Kalau kamu lihat orang susah, semakin tenar orangnya, semakin terkenal, semakin tinggi, kita semakin senang. Tahu rasa lu. Ya, kamu macam begitu. Paling enggak kita oke. Okay. Isn't it true? Kamu baca majalah itu untuk apa sih sebenarnya? Dengan tidak sengaja di pikiranmu, ini hanya merasa senang melihat kemalangan orang lain. Si ini berselingkuh dengan yang itu, anaknya yang ini kurang ajar dengan ibunya yang ini korupsi, yang ini ikut investasi di korupsi apa di koperasi sini. Sekarang koperasinya runtuh. Wah, syukur kamu rugi gitu. Toh uangnya uang korupsi semua begini. Dan all this thing. Kita merasa, meskipun kelihatannya enggak begitu, you know, kadang-kadang kita tidak merasa, ini loh yang menanam negatif-negatif mind. Ini yang membuat kamu beli. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini luar biasa awasnya, analisa mereka ini luar biasa, karena kita enggak kepikir, kalau kamu baca majalah-majalah begitu, itu sebetulnya negatif karma. You don't think that. Tapi sebetulnya 100% dan karma, karena karma baiknya apa sih? Semakin sensasional, semakin ada hal yang kelihatannya benar-benar bikin orang nangis gitu, kamu semakin di dalam hati ikut merasa senang. Very strange. Sangat aneh. Ini karena kebiasaan kita ini tadi. Karena di dalam hati kita terlalu banyak hal-hal yang tidak terpecahkan. Lalu dengan sendirinya kamu kalau melihat begini ini secara negatif ini. So check it out. Jangan bilang keinginan berbuat jahat, oh kalau saya enggak, itu kan cuma Pak Osama aja. No, We all do that. Skalanya lain-lain, tekniknya lain-lain. Misalnya, makanya saya ngomong, kamu baca di, mungkin waktu itu saya bicara sama waktu Abenji di sana ya, akan remember. Kalau kita baca di koran, polisi menembak 5 penjahat, menembak mati 5 perampok ganas. Pertama kamu rasakan apa? Senang, lega, ada perampok ganas ini. You know, tapi sebenarnya kamu senang merasa ikut. Senang merasa lega karena ada pembunuhan. Kamu gak tahu sebetulnya sebabnya apa. Mengapa kok kamu bisa merasa senang? Sebabnya your negative mind mendorong kamu melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Tapi sebetulnya tragis sekali. Tragisnya untuk semua pihak. Yang ditembak sudah pasti tragis. Ditembak itu ternyata tidak enak kan? Yang kedua, yang menembak juga trauma. Jadi dalam berita itu sebetulnya tidak ada berita yang menyenangkan. Tapi kadang-kadang kita baca begitu tanpa sadar kita merasa senang. Karena kita nggak awas, kita nggak tajam. Makanya di Buddha Dharma ini kita sembahyang, kita nianjin, kita apa namaskara, kita baca mantra supaya kita pandangan kita bisa tajam. Tahu gitu, sikap yang kita ambil, pikiran, perkataan dan perbuatan ini merugikan yang lain atau tidak. Ini begini dalam sebetulnya. Analisanya harus begini terus. Jadi bukan hanya kamu, makanya harus ke wihara, harus sembahyang begini, itu supaya kita nantinya bisa tahu begini. It's very important kalian tahu begini. Jadi malice, keinginan berbuat jahat, ternyata kita pun begitu mudahnya keinginan berbuat jahat, atau paling tidak bermudita. Gagah kan bermudita atas penderitaan orang lain. So lain kali mikir kamu ucapkan Pancasila. Ajaran Lord Buddha ini luar biasa. Kalau kamu pikir, kamu analisa, tidak semudah apa yang kamu ucapkan. Makanya hidup kamu kadang-kadang masih sering down, kadang-kadang masih present. Kalau kehilangan percayaan diri sendiri, apa itu nyaman atau enggak? Karena apa? Mesti sebabnya sesuatu yang negatif. Dulunya kamu membuat orang merasa begitu. Dulunya kamu mencela orang, makanya sekarang kamu merasa enggak pede. Maka semakin kamu merasa enggak pede, semakin muring-muring, semakin marah-marah, semakin bentak-bentak, semakin begitu, itu resep 100%. Kamu akan selalu merasa begitu. 100%. That is the recipe to do that. So, that become. Yang keempat, yang namanya violence. Violence ini, itu di sini sering diterjemahkan dalam arti kekerasan. Tapi artinya sebetulnya hanya ingin causing harms to others. Causing harms towards others. Violence. Yeah. Dan ini dikatakan, terutama di dunia barat, katakan bahwa violence is a human nature. Sifat apa? Alami. Sifat alami manusia itu mempunyai sifat violence, kekerasan. I have bad news for you. Di Buddha Dharma ini tidak ada human nature. Tidak ada human nature. Kalau kamu mau tahu sebetulnya, jangan ngomong human nature sebetulnya. Human potential. Kalau potensi makhluk itu ada, dan potensi semua makhluk itu perfect happiness, perfect compassion, kebahagiaan yang sempurna, welas asih yang sempurna, itu loh potensi kita. Yang lain-lain ini kesalahan, termasuk violence, all that, ini kesalahan semua. So then, jadi kalau kita pikir, kalau memangnya begitu, ini yang ada apa? Kenapa kok itu disebut apa, human nature? Karena begitu seringnya terjadi. Ya, makanya sebetulnya kita salah sebut. Sebetulnya bukan human nature, tapi human habit. Kebiasaan kita aja. Dan jadi, seperti semua kebiasaan, itu pasti bisa dirubah. Selama itu hanya berbentuk kebiasaan, tidak pernah menjadi mendarah daging, semuanya ini pasti bisa dirubah. Jadi jangan percaya kalau Koko ini dilahirkan sebagai orang pemarah, maka dimengerti aja. No way. Tidak ada orang dilahirkan sebagai orang pemarah. Atau ini sudah bawaan saya pemarah, atau dari sananya memang memarah. No way. No way. Gak mungkin. Yang ada adalah kamu membiasakan diri menjadi pemarah. Dan lucunya, kita diizinin untuk jadi pemarah dengan mengatakan saya orangnya memang pemarah. Enggak ada. Yang ada, kamu sering marah, yes, tapi sebabnya bukan kamu dilahirkan sebagai orang pemarah. Never know. So that's not true. Makanya di sini apa, it's very interesting. Jadi dikatakan di sini yang kedua, there is no transgression like hatred and no fortitude like patience, thus I should strive in various way to meditate on patience. Tidak ada hal yang lebih berat dalam arti kata melanggar keinginan untuk berbuat baik daripada kebencian, anger ini. Karena di sini intinya hanya ingin mencelakai yang lain, ya, atau benar. Definisi kebahagiaan apa? Sesuatu yang nyaman yang kamu dapatkan karena kamu dulu berbuat yang sama ke yang lain. Right? Jadi sebetulnya kalau kamu mau bahagia, itu kamu harus membahagiakan yang lain. Simple, sebetulnya. Jadi kalau memang itu tujuannya kamu untuk bahagia, dengan adanya kebencian, hatred, anger ini, kamu bertolak belakang. Kamu melawan dicapainya kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Makanya di sini dikatakan, it's no point. It's full of hatred. Sama sekali enggak ada gunanya. Dan makanya kita harus menjalankan berbagai cara untuk menjalankan. Di sini patient ini artinya bahasa apa Sanskertanya santi, di sini ini yang disebut Santi Paramita. Jadi Santi Paramita ini di sini artinya dibiasakan tidak bereaksi secara negatif jika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Dari dulu kan kita enggak gitu. Saya usul kita berhenti untuk 15 menit kalau mau ke WC dan apa, nanti kembali di sini jam ini jam berapa jam di sini? Jam lewat 10. Kalau gitu kembali kita di sini jam 3 lewat 25. Oke, okay, 15 minutes. Let's just refresh and wait.